Frú forseti, ég held við ættum bara að spyrja að leikslokum í þessu máli. Við skulum nú átta okkur á því að lokakaflinn hefur ekki verið skrifaður í þessu. Er ekki hollt fyrir háttvirta þingmenn sem halda nú að þeir hafi höndlað sannleikann í þessu og séu í færum til þess að ráðast að öðrum að hafa þann fyrirvara á að við skulum þá vonast eftir farsælum endalokum á málinu í heildsinni þegar þar að kemur. Þau eru ekki húsi. Þegar Ísland var að berjast í þessu máli á fyrirhluta árs 2009 var staða okkar allt önnur. Við vorum í engum færum til þess að semjum neinar greiðslur vegna málsins samtímis. Enda hefðu þær ekki fallið til fyrir eftir 2016. Markmiðið var þá að tryggja langtíma fjármögnun á þessum skuldbindingum að því marki sem þær yrðu einhverjar og ráða frekar við þar þannig með því að setja þær inn í framtíðina. Og þannig hefði það verið. Þannig engin einasta króna hefði farið úr ríkissjóði í fyrra, í ár og næstu árum vegna þessa máls. Heldur var um framtíðar fjármögnun á þessa ræða vegna þess íslenska þjóðarbúið var 2009 ekki í neinni stöðu til þess að ábyrgjast neinar greiðslur. Vorum á lista yfir þau 10 lönd sem voru líklegust til þess að fara á hausinn og eini gjaldeyrinn sem við höfðum var fyrsti skammturinn frá AGS. Og ég held að háttvirtir þingmenn ættu að ef þeir hafa áhuga á málefnalegri umræðu þetta mál en ekki þessum endalausa loddaraleik sem að ástundaður hefur verið í þessu, þá skulum við ræða þetta út frá staðreyndum.
Forseti hvetur háttvirta þingmenn